știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectul acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit.
Astăzi vom trage așa cu ochi, cum se spune, la lumea politică, însă peste un eveniment al lumii politice categoric se suprapune unul care își găsește, un subiect care își găsește conotații speciale în zona religioasă și chiar aș spune profund profetic. Avem ce comenta astăzi la lumea religioasă. Ne gândim, desigur, la ceea ce s-a întâmplat pe 14 mai, când Statele Unite ale Americii și-au mutat ambasada din orașul Tel Aviv în Ierusalim. Două zile mai târziu, exemplul Statelor Unite a fost urmat de Guatemala, o țară din America Centrală, și Paraguay, un stat din America de Sud. România și Cehia și-au anunțat de asemenea intenția de a lua o decizie similară, chiar dacă Uniunea Europeană a boicotat, să zicem, decizia Statelor Unite, iar ONU a solicitat statelor membre să nu stabilească misiuni diplomatice la Ierusalim. Sigur, nu vom dezbate foarte mult situația politică, pentru că aceasta este menirea spațiilor centrate pe astfel de dezbateri, ci nu uităm că suntem la lumea religioasă, iar în plan religios toate aceste mutări care au de-a face cu Israelul, cu Ierusalimul, nasc dispute, discuții, controverse care vin pe lumea religioasă, dar care desigur își găsesc rădăcinile în Sfânta Scriptură. Unii merg până acolo încât găsesc explicații profetice. Înainte de toate, ce vor câștiga Statelor Unite ale Americii în urma mutării ambasadei la Ierusalim?
Nu știu dacă s-au gândit din perspectiva câștigului, ci din perspectiva transmiterii unui mesaj clar. În decembrie, când anunța public actualul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, că va avea intenția să mute ambasada, comentatorii gândeau că va fi un proces îndelungat, că subiectul este unul dificil și că va fi tranșat cu foarte mare grijă. Iată că lucrurile nu s-au întâmplat așa, ci dimpotrivă, prinzând cumva ocazia 14 mai 2018, 14 mai în 48, 70 de ani distanță de la înființarea statului Israel, lucrurile sunt puse cap la cap și s-a prins ocazia aceasta. Cred că trebuie să citim declarațiile oficiale și ale unora și ale altora ca să înțelegem de ce s-a ajuns aici. Când Donald Trump a anunțat în decembrie că are de gând să mute ambasada, el a spus-o așa: eu nu sunt ca ceilalți președinți, eu sunt unul dintre cei care ce promit, fac. De ce a spus lucrul ăsta? Pentru că în Congresul Statelor Unite, din 1995, exista o lege și merită să discutăm și despre legea aceasta, de ce s-a ajuns acolo, o lege ce dădea, din perspectivă legală, dreptul oricărui președinte de a muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Iar Donald Trump a anunțat că el o va face și, într-adevăr, în conformitate cu stilul în care își conduce politica externă, a și făcut lucrul acesta.
A fost influențat în această decizie de evanghelici, evanghelicii care de altfel l-au și susținut în alegeri, oare să fie doar o promisiune făcută dintr-o inspirație în care nu găsim elemente sau găsim totuși elemente exact în zona aceasta evanghelică?
Aici subiectul începe să devină unul de controversă, pentru că tradițional vorbind, republicanii fiind conservatori, au bazinul electoral format din categoria celor ce sunt practicanți. Nu ne referim doar la evangheliști, ci în general oamenii religioși. Democrații sunt liberali cu orientare socială, socialistă, Orientare ce dă posibilitatea unor manifestări cu accente seculare. Și uitați-vă la mandatul sau mandatele lui Barack Obama, unde era criticat de către liderii religioși pentru acțiunile cu caracter liberal, libertățile civile pentru homosexuali și o mulțime de alte intervenții la nivelul acesta, libertatea de exprimare și îngrădirea unor drepturi ce erau gândite ca fiind parte din tradiția americană. Spre exemplu, se discuta dacă este un drept constituțional portul de armă sau nu, în contextul unor masacre și unor asasinate în masă. Evanghelicii au susținut republicanii pentru că s-au regăsit în aspectele acestea tradiționale, în lucrurile conservatoare. Republicanii, o parte dintre ei sunt într-adevăr practicanți, religios vorbind, și între cele două părți exista un soi de susținere reciprocă. Da, cred că Donald Trump a gândit și din perspectiva aceasta, pentru că a fost o campanie electorală controversată și printre lucrurile pe care le-a propus a fost și aspectul acesta, mutarea ambasadei la Ierusalim, implicit recunoașterea Ierusalimului ca fiind capitala Israelului.
Lucrul acesta s-a întâmplat, desigur, vocile puternic religioase din zona aceasta spun că pentru evanghelici miza aceasta este una importantă, pentru că își are rădăcini în Sfânta Scriptură și, cu alte cuvinte, o decizie legată sau demersuri, activități de gen lobby în zona aceasta politică legată de Ierusalim și Israel ar grăbi revenirea lui Iisus Hristos și, desigur, asta însemnând răpirea, Armagedonul, dintr-o dată intrăm în termeni absolut religioși care, haideți să-i decriptăm cumva ca să înțelegem.
Aici este subiectul sensibil, pentru că una este politica externă a Statelor Unite, cu totul alta este interpretarea teologică, dar unele accente religioase vor interfera cu aspectul de politică externă. Atunci când Israelul se forma, după al doilea război mondial, perioada de tatonare 45, 46, 47, 48 și apoi a doua serie în anii 70, când Israelul își extinde dominația în unele teritorii palestiniene, anii 60-70, media creștină gândea că aceste lucruri sunt împlinirea unor profeții. Pasajele din Biblie sunt multiple, nu voi face analiză pe text, ci voi încerca să prezint ansamblul la nivel sintetic. Totul a plecat din secolul al XIX-lea, când un anume om al bisericii, John Nelson Darby, a murit în 1882, el predica faptul că biserica și Israelul au destine paralele și Domnul le folosește cumva pe ambele. Israelul va avea metoda lui și evreii vor putea rămâne poporul lui Dumnezeu, iar biserica creștină este varianta pe care o folosește pentru neamuri. Iar gândirea aceasta începe să se așeze puțin câte puțin în sânul, să zicem, grupării evanghelice mai întâi, dar nu doar în gândirea evanghelică, ulterior vedem că inclusiv în sânul Bisericii Romano-Catolice există un soi de atenție față de Israel. Lucrurile vin și se așează în contextul în care interpretările cu privire la profeție văd Israelul ca parte din conflictul de la finalul istoriei. Și restaurarea statului Israel era văzută ca o împlinire a profeției pe care Pavel o făcea când spunea că tot Israelul va fi mântuit. Și acum Nu există pasaje din Biblie care să vorbească despre restaurarea țării Israelului. Citatele ce sunt folosite din Vechiul Testament cu privire la întorcerea fiilor din robie au fost aplicate de către apostoli cu privire la reîntoarcerea din robia babiloniană. Ulterior, interpreții Bibliei, pe linia dispensaționalismului, văd aceste profeții ca fiind împlinite parțial în dreptul întoarcerii din robia babiloniană, cu 5 secole, aproximativ 400-500 de ani înainte de Hristos, dar restaurarea Israelului ca stat, după al doilea război mondial, îl văd ca un semn profetic și ca cum fiii tăi se vor întoarce. Și se citează pasajele din Vechiul Testament, iar lucrul acesta crea într-adevăr un entuziasm nemai întâlnit.
Cum mie mi se pare că am putea vorbi la prezent de entuziasmul acesta, pentru că mediile evanghelice scriu, cred că, extrem de des, chiar și cele românești, și exploatează foarte mult subiectul acesta și ceea ce s-a întâmplat. Cumva Trump devine omul care, iată, reușește să audă vocea evanghelicilor și chiar să ducă misiunea aceasta până la capăt, și desigur au loc ample descrieri ale acestui posibil eveniment al reîntoarcerii Domnului Iisus Hristos, al răpirii bisericii. Sunt predici care au apărut pe internet cu subiectul acesta. Încă o dată spun, televiziuni creștine din România care își publică pe site-urile oficiale în fiecare zi evenimente și știri cu privire la acest subiect. Așadar, efervescența aceasta este, se pare, foarte prezentă, pentru că este un subiect de actualitate, și mi se pare că vreau să vă invit să comentăm dacă demersurile acestea sunt în regulă cu spiritul și se armonizează cu spiritul lui Iisus Hristos, mai ales că El este Cel care spunea cu privire la revenirea Sa că va veni ca un hoț, că nimeni nu știe timpul, nici ceasul, ca și când, da? Dar haideți să comentăm, să le luăm pe rând.
În privința scenariului acesta, ce s-a încetățenit, nu toți evanghelicii sunt dispensaționaliști, dar cei care sunt, cum să zic, adepții sionismului creștin, chiar dacă aș putea să jignesc cu termenul acesta, o atitudine pro-israeliană, au anumite argumente plecând de la pasaje din Biblie. Dar e diferență între citirea textului și așezarea lui într-un context interpretativ cu accente profetice. Spre exemplu, de ce Israelul este important? Pentru că, 1, e vorba de reîntoarcerea fiilor lui Israel și se vede ca o împlinire a profeției. Pe de altă parte, restaurarea templului, și se citește lucrurile ad literam. Templul este văzut ca fiind chiar templul de la Ierusalim, de aceea sunt foarte multe forțe ce susțin restaurarea, reconstruirea templului de la Ierusalim. Sunt mișcări creștine ce fac lucrul acesta. Pe de altă parte, Antichristul nu este descris ca fiind parte din istoria bisericii, așa cum Pavel îl descrie în Tesaloniceni, ci mai degrabă ca o figură aruncată la vremea sfârșitului. Și toate aceste interpretări, gândesc eu, vicioase, creează un scenariu. Scenariul acesta a fost popularizat și prin cărți de ficțiune, spre exemplu seria Left Behind este cunoscută radioascultătorilor noștri, pentru că pe ea s-au turnat și filme, și filmele acestea devin parte acum din cultura populară. De aceea genul acesta de adresare începe să aibă succes, pentru că se pleacă de la niște realități imediate, dar sunt împletite cu aspectul acesta imaginar, interpretativ, profetic. Și acum așteptările nasc împlinirea profețiilor. Și asta este subiectul delicat, pentru că de ce trebuie să faci tu lobby pe linie politică pentru ca să se împlinească niște lucruri? Lasă-le în mâna lui Dumnezeu și El va lucra. Nu s-a făcut lobby atunci când s-a dat decretul pentru repatrierea evreilor pe vremea lui Cirus, Artaxerxes și așa mai departe, și cred că nu trebuie să se meargă pe ideea aceasta de a folosi instrumente politice pentru ca să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Aici cred că cei ce susțin genul acesta de interpretare au intrat pe un teren periculos. Iar Donald Trump, nu știu cât de religios este, ci pur și simplu face mișcările acestea pentru că dă bine la popor.
Da, cei care susțin acest punct de vedere dispensaționalist, da, sunt, desigur, mulți dintre ei credincioși foarte sinceri. Haideți să vedem unde sunt viciile, așteptările și, desigur, dacă putem avea o abordare critică în privința aceasta.
În primul rând, există critici din latura seculară. Sunt autori ce au tratat subiectul acesta și au observat un lucru, că într-adevăr scrierile acestea cu caracter profetic, interpretativ, oferă agenda politică pentru oricare din guvernele Statelor Unite cu orientare republicană, pentru că republicanii au adresabilitate către bazinul acesta al practicanților religioși. Grupurile evanghelice, într-adevăr, au asociații ce fac lobby, așa și în 1995 a fost dată legea respectivă. Nu e cazul să merg pe linia aceasta, pentru că aici ar trebui ca nu forțele religioase să dicteze, dar sunt critici de natură religioasă și pe acestea aș vrea să le surprind. Arunc. Interpretările acestea sunt speculative. În primul rând, când Apostolul Pavel vorbește despre fiul pierzării, despre omul fără de legi care se va ridica din templul lui Dumnezeu, el vorbește într-o formă figurată și templul lui Dumnezeu este definit în limbajul paulin ca fiind biserica, ceea ce înseamnă că Antichristul se așteaptă să vină din interiorul comunității de credincioși și nu din exterior. Antichristul dispensaționalist este o figură harismatică, dar nu este parte din biserică, ci el este un oponent. Și cum este interpretat el, spre exemplu, pentru noi românii chiar are o importanță ficțiunea Left Behind, pentru că acel la nume Nicolae Carpatia este chiar român și Antichristul, iată cum se naște din România, pentru că e un joc de imagini, Dracula, ce este o figură consacrată pentru Occident, și Antichristul vine pe linia aceasta și va fi figura malefică de la vremea sfârșitului. Nu apare nimic de felul acesta în profeția biblică. Pe de altă parte, presupoziția de bază, și anume dispensațiunile. Metoda lui Dumnezeu nu este aceea de a folosi căi paralele. Evreii din primul secol au fost mântuiți prin același Iisus Hristos în care au crezut și evreii, ce erau apostoli, au spus foarte clar că nu este alt nume sub soare sub care să fim mântuiți. A spune că există o metodă paralelă de mântuire prin lucrarea Israelului este împotriva ceea ce evreii creștini din primul secol susțineau. Apoi, sunt aspecte ce țin de detaliu. Atunci când încercăm să identificăm statele în privința geopoliticii, istoria arată că așa numitele anunțuri profetice nu s-au împlinit. Spre exemplu, Uniunea Europeană este văzută ca reînvierea vechiului Imperiu Roman și în contextul acesta se va arăta Antichristul. Se spunea că inițial ceea ce era numită Comunitatea Economică Europeană avea 7 membri, se făcea asocierea cu balaurul cu 7 capete, lucrurile s-au schimbat între timp și aplicațiile acestea profetice nu mai sunt relevante. Pe de altă parte, în perioada de dinainte de căderea URSS-ului, URSS-ul era văzut ca fiind Gog și Magog, vrăjmașul Israelului, portretizat în profețiile din Ezechiel, și inamicul ce trebuia să atace din nord Israelul. Sunt o mulțime de predicatori ce făceau anunțul că se va întâmpla lucrul ăsta, și Armagedonul era văzut din perspectiva războiului rece. Rusia era inamicul, Statele Unite erau băieții buni și ei erau cei care susțineau Israelul, și conflagrația mondială pregătea intrarea în scenă, răpirea și apoi intrarea în mileniu și toate celelalte. Lucrul acestea nu s-au întâmplat, ceea ce arată că acele interpretări ce erau declarate în contextul războiului rece ca fiind adevărate, istoria actuală confirmă că au fost false.
Tot rămânând în zona aceasta dispensaționalistă, ce părere aveți de ideea aceasta că evreii se vor reîntoarce în țara lor pentru mileniu, de asemenea faptul că va fi o venire secretă a lui Isus și că va răpi pe credincioși și va fi mileniu?
Există un pasaj în Biblie în care, scriindu-le credincioșilor din Tesalonic, Domnul vorbește despre răpire, în care spune că noi credincioșii, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, și spune acolo că mai întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii vom fi răpiți, în sensul că vom fi înălțați, ridicați. Ideea de răpire secretă, cum este descrisă în ficțiunea Left Behind, cu avioane lăsate fără piloți, mașini ce produc coliziuni pentru că șoferii au fost înălțați la cer, nu apare în Biblie. Mai apare ideea că din două femei ce vor fi la moară, una va fi luată, alta va fi lăsată, dar nu se referă la o răpire secretă, ci se referă la revenirea lui Hristos. Revenirea lui Hristos, ce nu este un eveniment secret, ci până în secolul XIX, aproape toți creștinii gândeau că revenirea lui Hristos este un eveniment vizibil, universal, pentru că se citeau profețiile și cuvintele lui Hristos până la urmă, pentru că îngerii, când Hristos s-a înălțat, le-a spus că așa cum s-a înălțat, așa va și veni. Însuși Hristos spunea despre venirea lui cum iese fulgerul de la răsărit până la apus, ceea ce înseamnă că răpirea este tot una cu înălțarea credincioșilor în ocazia revenirii lui Hristos. Nu sunt evenimente rupte și separate. O problemă ce nu poate fi rezolvată ușor este faptul că, din motive greu de înțeles, și aici nu intru în detalii pentru că trebuie să fac un studiu amplu, o profeție din Daniel cu 70 de săptămâni este pur și simplu tăiată, și unitatea profetică nu este lăsată în conformitate cu ceea ce se spune acolo, și ultima săptămână este aruncată undeva la vremea sfârșitului, fără niciun argument din perspectiva unității temporale în conformitate cu profeția. Sunt aspecte de detaliu, dar îi provoc pe radioascultători să facă o analiză, cei ce sunt preocupați de profeție, și să descopere singur că lucrurile acestea nu au fundament. Cel mai mare argument pe care l-am este că Biblia vorbește despre o venire vizibilă și nu despre un eveniment secret. Iar Armagedonul, mutat pe linia aceasta ca un conflict politic, nu are susținere în Biblie. De ce? Armagedonul în Biblie este văzut ca fiind conflictul dintre forțele binelui și forțele răului. Iar într-adevăr, când Pat Robertson spunea în anii 80 că încă puțin și va veni Armagedonul, gândind la un război nuclear între Statele Unite și SUA, lucrul acesta îl făcea din rațiuni politice, pur și simplu.
Ne apropiem de final și aș vrea să începem să ne gândim, să concluzionăm. Bun, rolul Israelului în profeție există? Ar putea fi Israelul punctul de conflict pentru cel de-al treilea război mondial, pentru că unii gândesc în felul acesta?
Da, cu așa geopolitică, din perspectiva americană, uitați-vă că sunt criticați de către aliați, nu e nevoie să vii. Se poate ajunge la fenomenul de autoîmplinire, adică generezi un conflict pe care îl aștept să vină. Și puterea aceasta a profețiilor ce se autoîmplinesc trebuie să fie studiată ca fenomen în ansamblu. Vă spun, și fundamentaliștii musulmani au fix aceleași metode. Formarea statului, califatului ISIS în contextul Levantului se întâmplă pentru că acolo, în urma unor tradiții ce se presupune că au fost transmise de către Mahomed, ar trebui să aibă loc marele conflict final ce pune capăt și se va ajunge la califatul mondial. Iată cum lucrurile au asemănări. Eu cred că trebuie să rămânem cu sângele rece, cu mintea lucidă și să înțelegem cuvântul așa cum este el transmis.
Apropo de cuvântul așa cum este transmis, poate la final acum ar fi indicat să ne faceți câteva referiri și să scoateți din cuvânt, din scriptură, acele elemente care cu adevărat trebuie să reprezinte o prioritate pentru un creștin.
În primul rând, politica este în mâna lui Dumnezeu. În contextul cărții lui Daniel se spune că Domnul este cel care conduce istoria mântuirii și nu mă simt responsabil să coordonez și să trag sfor pe linia aceasta. Pe de altă parte, eu cred că Israelul are ceva de spus, este un popor ales, dar mântuirea este unitară. Anthony Hokema este un remarcabil teolog din secolul 20 și face o critică pozitivă la tendințele dispensaționaliste. Merită să fie citită cartea aceasta, Biblia și viitorul, pentru că în ea găsim viziune. Și dacă vreți, vă pot spune câteva lucruri ce înseamnă abordarea aceasta pozitivă. 1. Unitatea în privința mântuirii. În al doilea rând, Biblia învață că există un singur plan de mântuire. Pe de altă parte, nu sunt profeții cu privire la existența unei viitoare împărății de 1000 de ani în contextul evreiesc. Biblia nu vorbește de întoarcerea evreilor pentru mileniu și nu trebuie să luăm ad literam anumite pasaje din scriptură și nu se susține ideea conform căreia biserica este o paranteză în planul de mântuire, ci este parte din ceea ce Dumnezeu vrea să folosească. Spuneam că nu există ideea de venire secretă și Biblia nu amintește nicăieri de un mileniu de pace pe pământ, pentru că în Apocalipsa, dacă vei citi cu atenție, mileniul respectiv are loc în ceruri.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am dezbătut împreună acest subiect, vă aștept și cu altă ocazie. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!